Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Ja kui me näeme, ilm on eht sügisene, juba on värvikamma Nõmme raadio aknad aga tunduvalt laienenud. Juba on tunda tõepoolest, et see, mis kätte on jõudnud, see on sügis. Vähemalt eelmisel aastal jõudis sügis kohale just selliste tunnustega. Täna on meil juba siis 7. Ramadan 1427 või 29. september 2006 või 5. Shrei 5766 või 29. sügiskuu 10219 või juuliuse päev number 2454008. Ja kui nüüd hästi järele mõelda, siis läbi ajaloo me teame kõik ju, et juba 1066. aastal toimusid suured sündmused ja sündmus, millele ma vihjan, on muidugi see, et Normandia hertsog Guillaume tungis Inglismaale ja nõudis Inglise trooni. Mis te arvate, mis nime all me seda meest ajaloost tunneme? No muidugi, need, kellel mälu parem on kui paljudel, need ütlevad kohe, oh, see on ju loomulikult Inglise kuningas, William Vallutaja. Jah, tõesti, Guillaume ongi William Vallutaja. 1710. aasta. Karl 12. just sellel päeval. See on siis 29. septembril kaotas lõplikult oma võimu Eestis. 1710, 29. september läks ajalukku sellega, et Rootsi garnisoni Tallinna linna ja Eestimaa rüütelkonna esindajad kirjutasid alla kapitulatsioonile ja siinsed alad läksid Vene võimu alla, vaat niimoodi. Ja sellest ajast ei ole ühtegi siukest kuju kuskil kesklinnas muud ja alles jäänud, aga noh, see selleks. 1789. aastal, just 29. septembril, asutas USA sõjaministeerium regulaararmee. 1913 ja Inglismaa ranniku lähistel teadmata kadunuks diiselmootori leiutaja franslane Rudolf, no diisel, õigus. 1939. aastal leppisid Saksamaa ja Nõukogude sotsialistlike vabariikide liit. Mõlematel olid ju punased lipud ja suured ambitsioonid sotsialismi ehitamisel. Leppisid nemad kokku, kuidas Poola ära jagada. Tulemus oli see, et Poola jagatigi ära, ainult et kui Saksamaa Poola okupeeris, siis Nõukogude liit ei okupeerinud mitte, vaid võttis, mis tal õigusega kuulus, sest nad ju leppisid niimoodi kokku. 1941. aastal kasutas Hitler esmakordselt välksõja operatiivtaktikat, kes päris täpselt ei tea, mis see on, olge head, tutvuge sõja ajalooga, helistage minu pärast kasvõi Mati Jõunale, saate teada. 1943. aastal, just nimelt 29. septembril, avaldati USA's Adolf Hitleri Mein Kampf, mis oli väga edukas müügiartikkel. 1960. aastal oli omaette sündmus. Nimelt Nõukogude liidu liider Nikita Sergejevich Khrushchev karjus rahvaste liidu assambleel Briti peaministri Harold Macmillani kõnele vahele, siis võttis kinga jalast ära ja klopsis tükk kaega vastu lauda. Võimalik, et mõned arvasid, et see oli temperament. Mul on tunne, et kingal tuli lihtsalt kontsalt ära ja Khrushchev üritas seda eht nõukogudelike vahenditega parandada. Sest me teame, et paljud asjad, mida meie tunneme ühe nime all, olid nõukogude ajal tuntud teise nime all. Nagu näiteks nõukogude ajalne automaat kruvikeera ja poolautomaat, sellepärast, et ta muidugi tahtis teatavad füüsilist jõudu ka, on meil siin täna Eestis tuntud haamri nime all. 2005. aasta. 29. september läks ajalukku sellega, et mehe riietes naine puges armee värbamiskeskuses, jumal tänatud mitte meil järjekorra keskele ja detoneeris keha küljes olnud lõhkeaine, käis plahvatus, 6 inimest suri, vigastada sai 35 ja mille poolest see nüüd ajalukku läheb, nimelt see oli esimese nais enesetapu terroristi enesepõlistamine Iraagi... Vaat mille ajal, no selle ajal, mis seal praegu edasi käib. 2006. aastal oleme jõudnud nii kaugel, et Nõmme Raadio kodulehele tekkisid ilusad pildid monstermaaniast, ehk see on siis koletiste maaniast. Juba 30. kell 11 toimub hipodromil Monster Auto The Show Monstermaania 2006. Nõmme Raadio esindajad hiilisid ligi praegu, et vaadata, kuda need massinad seal ülemiste keskuses välja näevad. Need peaksid olema siis 29. kuupäeva õhtuni koha peal. Seega siis, kes läheb sinna 30. See on siis homme, seal pole midagi, aga praegu on masinad koha peal. Näha on igasuguseid huvitavaid autosid, mis kangesti meenutavad näiteks neid raadiojuhitavaid automudeleid, mida mõnedes kauplustes müügil on. Hirm suured massinad, kõik reklaamid juures ja kirjad peal on näha ka, mis moodi Kuusa Koski reklaami kandva. See on siis Žiguli otsa on paigaldatud üks monster, mis ilmselt ongi mõeldud selleks, et pisemaid lõmastada. Me võime minna sinna vaatama neid monstreid ja vaatama neid väikeseid autosid, kes on oma elu ära elanud ja filosofeerida kas või sel teemal, et inimese parim sõber on raamat, ütles kunagi reklaam ja teine reklaam sinna otsa. Vanad ja kasutatud raamatud võite ära anda antikvariaati või kümnetesse kauplustesse, kui me vaatame neid masinaid. Neid monstreid, mida praegu igaüks võiks vaadata seal samas ülemiste keskuse kandis, siis minu mõttel on sellised, et eks see pisike masin ole ka loomulikult oma aja ära elanud, aga kas seda demokraatiat talle just sel kombel maksab peale vajutada, sest temast ei kasva niimoodi kohe päris kindlasti seda suurt monstrit, mille üle me kõik nii uhked oleme, mida me armastame vaadata küll, kuni ta meile endile peale ei sõida. On näha seal ka raadiojuhitavaid mudeleid, üks on mis asetatud auto kummi peale koguni vaatamiseks suuruste võrdlemiseks, sest tegemist on täpselt sama kujulisega ja kuuldavasti pidi olema ainuüksi seda tüüpi automudelite läbimüügi käive enam vähem 50 miljonit ja seda mitte sentides, vaid dollarites. Nii et ülemiste keskuses on monstrid väljas, kes sinna minna ei viitsi, minge Nõmme Raadio kodulehekülje peale vaadake järgi, see on see www.nommeraadio.ee ja peaks ta olema suhteliselt niimoodi sündmuste all olemas või õigemini pealgiri tulemas, see on vasak tulp ja sealt te võite seda kõike vaadata. Nüüd jõuame natuke lähemale sündmustele, mis peaksid mõjutama mitte ainult meid, vaid ka paljusid teisi. Nimelt Hiina võimud tunnistasid, et on kasutanud meditsiinilistel eesmärkidel surma mõistetud kurjategijate organeid. Iseenesest väga ilus ja tänuväärne tegu, sest kui inimene on surma mõistetud, võid tõepoolest temalt küsida, et kas sa nüüd arvad, et sa võtad oma jupid hauda kaasa või et see taevasse või kuhugi või põrguste maja. Hiina võtmiskombed on muide ka küllaltki kummalised. Ma nüüd ei mäleta täpselt, kes oli selle raamatu autor, aga Hiinast ja hiinlastest oli seal kirjutatud ja minu jaoks väga raskesti mõistetav asi, et kuna maa on väga kallis Hiinas, siis surnud pannakse kirstudesse ja viiakse linna taha ja laotakse seal lihtsalt virnadesse, kus nad siis on ja see pidi olema loomulik näge. No võibolla see on nii, võibolla mitte, sest minu mõelest autor oli natukene ulmeli. Jules Verne võis see autor olla, vaat tema võis vist seda kirjutada, aga raamat oli värskelt välja antud, mis ei tähenda, et ta ei ole väga ammu kirjutatud. Niisugune kirjeldus seal oli ja nii. Aga sellest, et hiinlased on kasutanud meditsiinilistel eesmärkidel surma mõistetud kurjategijate organeid, teatas eile Hiina kõrge ametnik Qingang. Samas lükkas ta ümber kahtlused, et nende organitega on kaubitsetud. No muidugi see, et üks inimene, kes on kõrge ametnik, ütleb, et see on nii, järelikult see peabki nii olema, eriti kui me teame, kui me vaatame meie kõrgete ametnike poole või tuletame meelde kas või õiguskantsleri eilset pressikat ja tema sõnavõttu Riigikogus, siis tundub, et kõrge ametnikuga käib kaasas ka teatav, no nimetaksin seda, kui vaadata nüüd avalik õigusliku televisiooni ja raadio poole, sündmuste või asjade tasakaalustatud esitamine. Ühesõnaga öeldakse niimoodi, noh, nagu üks mustlas mõtt ennustas naisterahvale, vaatas kätt ja ütles, et jah, falsega liiderlik sina ei ole, aga võõras seltskonnas võõra mehe peale viskad silma küll. Raha sinul päriselt palju ei ole, aga päris puudus sina ka ei kannata. Tähendab, no jah, ei ole see, ei ole teine, aga vaat niimoodi ta on. On, kuidas on, kahtluses lükkas hindane ümber, aga BBC ütles, ma nüüd ei tea, kas enne või pärast seda, et uuringud on kinnitanud, et surmamõistetute organitega kaubitsemine on Hiinas massiline. Ajakirjanikel õnnestus osta Hiina ühest erakliinikust, jumal tänatud, et mitte nurga pealt kioskist veel, doonori maks $94,000 eest. Nii et teoreetiliselt on see võimalik, muidugi kui ostja on asjatundmatu, siis võib teile anda ju, aga heakene küll lõunaeg ikkagi ei taha teil head kuulajad päriselt südant pahaks ka ajada. Mitteametnikel andmetel kaotab Hiinas igal aastal surmanuhtluse tõttu elu kuni 10,000 hiinlast. No minu jaoks on natukene filosoofiline see osa just, et kui inimene on surnud. Kuidas me käsitleme surnud? Jah, me oleme harjunud pidama kehale kõnesid ja samas rääkime, et aga hing on ammu juba mujal, seega siis on see suhtumine võibolla surnutesse meil hiinlase pilgu läbi vaadates väga kummaline. Inimeste doonororganite kasutamine. No ma ei tea, öeldakse, et kui keegi midagi avalikult propageerib või õhutab, siis see on kas reklaam ja peab olema kinni makstud, küllab ta sai palju raha, täna ilistas mulle ka üks inimene, kes ütles, et tema sai konfidentsiaalsetes sallikates teada, et Toomas Hendrik Ilvese valimiskampaania ei maksnud mitte 300,000 krooni, kus seegi summa võetud on, ma ei tea, vaid 300,000 krooni tema konfidentsiaalse allika andmetel sai laulmise eest ainu üks Ivo Linna. No, Ivo võiks niimoodi võibolla isegi kaks korda aastas laulda, kui ta niisuguse papi kohe kätte saab, aga noh, vaevalt, et ta seda nüüd teeb, aga võibolla on see erakordselt odavalt tehtud, sellepärast Ivo Linna nii tihti ei esinegi, aga tegelikult olla Toomas Hendrik Ilvese kampaania Eestis maksnud, nagu minu anonüümseks jääda sooviv allika konfidentsiaalne agent ütleb, $320 miljonit. No kui keegi head inimesed kujutab ette, kui suur see raha mass on ja mida sellega Eestis kõike pöörata on võimalik. Isegi kui me võtame dollari hinnaks, ütleme 10 krooni, see on ka ikka päris 320 miljonit, see on 3,2 miljardit. No see jonks peaks ju kuidagi tunda olema, sest ma eeldan, et selle eest oleks võinud ikka igale Eesti potentsiaalsele valijale ja minu pärast turu varblasele ka ikka kõva papi vihku pista ja loomulikult kõik oleksid siis hääletanud millegi poolt, aga millegi pärast mulle tundub, et siin inimesed ei anna endale päriselt aru, mida need numbrid tähendavad ja kuidas ühte või teist asja on võimalik mõjutada, kui keegi oleks öelnud, et $320 miljonit oli see hind, mille Toomas Hendrik Ilves tingis hullunud välisinvestorit välja selle eest, et on nõus juhukse kena koha, nagu seda Eesti on president olema, siis No mingisuguse promilli ma võiksin uskuda, et midagi selle taga võib olla, aga see ülejäänu on küll suisa sonimine. Et aga jutt on siin läinud kahe asja peale korraga, üks nendest on siis toitumine ja teine nendest on siis äritsemine, siis võiks korra pöörata oma pilgud siiski niisuguse kena asja peale nagu Eesti toit, millest viimasel ajal on räägitud päris palju ja noh, ei ole midagi parata, Eesti toidu propageerimine nõuab väga palju raha selleks, et noh, ei ole muidugi niimoodi päris lihtlavasel kombel ju asjale lähenetud, et kolge minge poodi ja ostke Eesti toitu või sundida eestlane tarvitama no, midagigi kodumais, sest selge on ju see, et meie põllumajandus ei ole üldse arvestatav ja kui me müüme, siis me müüme välja ja kui me midagi ise poest tahame osta, siis me peame selle ikka kaugelt maalt sisse tooma, sest ega eestlase jaoks iga asi ju süüa ei kõlba. Aga propaganda on märgatavalt kunstipärasem ja geniaalsem. Mulle näiteks on tõesti jätnud sügava mulje Eesti toidu visuaalse identiteedi video. Ma olen seda mitu korda vaadanud, ma ei salga, ma isegi tõmbasin selle oma arvutisse, et seda veel kord vaadata. Seal näitab nii ilusaid pilte Eesti loodusest ja siis värvitud T-särki, noh, logoga ütleme niimoodi ja kruusi, mille peal on logo. Aga ma pakuksingi teile praegu kuulamiseks Heli Riba sellelt videolt, see oleks siis Eesti toidu audio identiteedi klipp.
Mets. Mets on rikas. Ja midagi pole siin üleliikset. Leppa on vaja leppalinnule, kase riisikas kasvab kase all. Karul küll karuohakaga suurt pistmist ei ole, aga elavad teised ühes metsas ja täitsa sõbralikult. Metsakohal kummub taevas, sinine. Taevas on kõrge. Nii oleme meie tema pool ikka alt üles pidanud vaatama ja teinekord ka paluma, et antku seda ja antku teist. Taevane and, tuule õhk ja päikese kiired laskuvad alla, otse aasadele, heina ja karjamaadele. Karikakrad ja kassikäppad, kastehein, kummel ja angervaks. Kas tunned nende lõhna? Siin samas lookle pulisedes jõgi ja suubub järve või merre. Eestlased on vee rahvas. Kui suudad mõista vett, siis on ta su liitlane. Ja siis kannab ta sind sinna, kuhu vaja, ja annab ka igapäevast toitu. Põld, viljapead. Kõigepealt on keegi põldu kündnud, siis sealt kive korjanud ja siis veel äkkega silunud. Ikka selleks, et sügiseks lainetaksid põllul kuldsed viljapead. Mets, taevas, rohumaad, jõed, järved ja meri ja põld. See on Eesti loodus. See on toit, mis läbi sajandite kosutanud meie keha ja vaimu. Puhas, maitsev ja huvitav. Aga mis peasi, oma. Eesti toit on läbi aegade olnud osa Eesti loodusest ja nii jääb see ka edaspidi.
Niisugune oligi siis Eesti toidu identiteet audioformaadis. Ei ole midagi parata, selline ta on. Mõnes mõttes on ta huvitav muidugi, sest nii Leppa kui Aas oli seal ju ära mainitud, aga ikkagi. Ja ma usun, et nüüd sai igale kuulajale selgeks, et kui me näeme vorsti, siis me tunneme eksimatult ära, kui tegu on Eesti vorstiga, sest tema kohal kummub taevas sinine.
Peebisuppi, vette pistan vorsti juppi, värsket kapsast porgandit ja värsket või. Pool aga kilo koindist piha, see aga tõstab söögi iha, kui kilo veete kodur jänes ära süi. Rasvad valgud, mineraali, vitamiini, katsad kaali.
Tohvid
kalori, palju! Lammid saab raali!
Austab pere naist ja kokka raamatut. Rivi peedit, kui neid ju pole, lugu näid, päris kole on ilma peenita, see nurre kõlvab ka. Kuljab keemid, supp saab valmis, kapsad, tillid, kõik on mollis, valged hapukoot veel tarvis lisada. Rasvad valgu, mineraali, vitamiini, kapsad kaali.
Rasvad kalorid on palju!
Ravis sobrali!
Austab vene naist ja kokaraamatud. Teiseks toidud makaronid, makaronid andvad tooni, kokaraamatus ja söögi laua pea. Makaronid raekud kujul,
ma näeksin uudel kasvumesu,
üsna nutikalt sõn uudel ujuksead. Makaronid munakastmes on seal kõrgema sordi astmes, võtan pipart, lisan soola, piima vett ja jälle soola. Suitsupekk ja makaronid teevad praetud teada roomid, kogu loosis veiniga serveerin ma. Rasvad valgu, mineraali, vitamiini, kapsad kaali.
Lõunatund Nõmme raadio stuudios on endiselt üks Margus Lepa ja peab tõdema, et uudiseid tuleb ikka nagu alati tulebki. Uudis on saabunud sellest, mida plaanid teha nüüd Põhja-Eesti päästekeskus koostöös Tallinna linnavalitsusega esmaspäeval. Nimelt testivad nad elanike häda olukorrast teavitavate häiresireenide töökorras olekut ja kuuldavust. See on niisugune asi, et teemat on käsitletud juba hulgi ja ma usun, et kui Kirill Teiter peaks tulema esmaspäeval siia ja ma olen enam vähem kindel, et kui ta kõrvad lukkus ei ole, siis ta tuleb siia, siis saame kuulda sellest asjas ka natukene lähemalt. Tallinna linnas paiknevates ohtlikes ettevõtetes on siis sireenid püsti pandud. Sireenide testimine leiab aset kell 11 hommikul. Nii et head inimesed, kui kell 11 algab mingi tuututamine, vaat siis selle kohta mina ei oska küll öelda, mida te tegema peate, kas te peate reageerima või ei pea. Teile on küll öeldud, et testitakse, aga praegu minul on juba ette kahtlus südames, et kui ma oleksin terrorist, siis ma jätakski mulje, et noh, anti teada, et testitakse ainult või niimoodi. Tont seda teab, igal juhul vaadake ringi, kas kuskil tossu tuleb või mingid paugud ka käivad. Kui ei, siis testitakse. Üks test tsükkel kestab 90 sekundit. Te võite kontrollida, kui ta on lühem või pikem, siis ta ei ole test tsükkel, siis ta on midagi muud. 60 sekundit sellest 90 ehk 1 minut on sireen aktiveeritud ja 30 sekundit on vaikne. Kuulake hoolega mõlemat tsükli osa, et veenduda, et tegemist on tõesti test tsükliga. Kokku viiakse läbi 5 tsüklit, mille jooksul ohtlike ettevõtete ümbrusesse paigutatud vaatlejad hindavad signaali kuuldavust. Need peaksid olema siis kuulajad, mitte vaatlejad, kus nad vaatavad seda. Või võibolla nad vaatavad, kas sireenist tuleb auru välja või ei tule ja selle järgi otsustavad, kas sireeni on kuulda või ei ole. Igal juhul vaatlejad hindavad signaali kuuldavust erinevate tsüklite ajal. Ma vean kihla, et
tsükli teise poole ajal näiteks ei ole suurt midagi sealt kuulda, on tänavamüra, mis on ka loomulik, aga noh, võibolla nad mõtleva midagi muud ja laiemalt, ilmselt nad seda ka teevad. Keemia õnnetuse korral annab ettevõttesse paigaldatud häiresignaal elanikkonnale hoiatuseks 90 sekundilise helitsükliga 60 aktiveeritud ja 30 vaikne. Tsüklit korratakse 3 korda, seega kui tuleb 4. kord ka, siis on testimine, kui pärast 3. korda esmaspäeval vait jääb, siis ei ole testimine, siis on keemia õnnetus. Ohu möödumise korral teavitatakse elanike sammuti 90 sekundilise tsükliga. 30 sekundit on sireen aktiveeritud ja 60 vaikne. Seega, kui 60 sekundit on aktiveeritud ja 30 vaikne, siis on algus, kui on 30 aktiveeritud ja 60 vaikne, siis on lõpp. Ma usun, et see peaks olema igale ühele absoluutselt selge. Kokku tehakse siis, nagu ma ütlesin, 3 järjestikus tsüklit. Kui on lõpetamine. Reaalse ohukorral tuleks inimestel liikuda risti tuule suunaga. Seega siis, kuna tuul puhub majade vahel alati pikki teed, hakake kõndima risti pidi üle tee edasi ja tagasi. Esimesel võimalusel varjuge siseruumidesse. Kas nüüd peab enne üle tee minema ja siis varjuma või võib kohe varjuda ja üle tee ei pea minema? No, heakene küll, jah, ütleme niimoodi, varjuge siseruumidesse, sulgege uksed, aknad ja ruumide ventilatsiooni avad ja vaadake kaua te seal vastu peate. Kindlasti tuleks ohust teavitada naabreid. Seda võib teha telefoniga, kui meie telefonijaamad vastu peavad ja juhiseid ohupiirkonnas olevate inimeste edasise käitumise kohta edastatakse Eesti televisioonist ja Eesti raadios. Seega siis tuleb raadio sisse lülitada või telekat vaadata. Kirill Teiter eelmisel esmaspäeval oligi vist nagu natukene mures, et ei ole selle ühist teavitamiskanalit, aga tuleb välja, et avalik õiguslik on nüüd pehmeks räägitud ja ilmselt on nad selleks siis ka valmis. Esmaspäeval toimuva katsetuse eesmärk on sireenide kuuldavuse ja korrasoleku testimine ohu piirkondades. Nüüd oleme jõudnud pisukese info juurde, mille andis Nõmme raadiole Vello Lään ja andis tema teada nimelt järgmist, et Eesti lennuameti vaneminspektor Johannes Tilk ja ajakirjanik Vello Lään üllitasid teatmeteose, kes on kes Eesti lennunduses. See on esimene taoline biograafiline leksikon, mis hõlmab peaaegu 700 lennundusega seotud inimese portreed Eestis ja isegi ka lendureid USA-st, Rootsist, Austraaliast, Venemaalt ja Kanadast. Lisaks on nimekiri 1000 lennundusinimesest Eestis alates 1920. aastatest. Raamatut levitavad Apollo ja rahvaraamatu kauplused. Ma arvan, et niisugune raamat ausalt öeldes tasuks praegu ära osta, siis on jõulude ajal mida kellelegi kinkida ja mine sa tea, võibolla läheb Eesti lennunduse ajalugu mõdu päris koledal kombel ka kaotsi. Estonia hukku asjaolude väljaselgitamiseks andis Rootsi õiguskansler korralduse uue uurimise alustamiseks, et väljaselgitada, kes, miks ja kelle loal viibis Estonia vrakil 1994. aasta 28. septembri ja 3. oktoobri vahel, kui ametlikult ei viibinud seal veel kedagi. Sel ajal käidi vrakil, seda kinnitavad fotod laeva seisundist. Välistatud on igasuguse varanduse otsijad, sest laeva täpne asukoht oli teada vaid Soome ja Rootsi sõjaväele ja ametlikule uurijale Kaari Lehtolale. Teised ei teadnud. No muidugi, ma ei tea, kas nad küsisid või ei küsinud, aga igal juhul nad ei teadnud. Estonia hukuurija Rootsi Riksdagi endine liige Lars Angström on öelnud niisugused sõnad. Kuna need pildid tõendavad sukeldumist 28. septembri ja 2. oktoobri vahel, siis algatas õiguskansler juurdluse, et küsida Rootsi sõjavevõimudelt, mis eesmärgil, kelle teadmisel ja kes sukeldus. Angströmi väitel on Rootsi valitsus hoolimata avalikkuse aina suurenevast huvist ilmutanud tõrksust teha juhtunu lõpuni selgeks. No tõepoolest, kui keegi ei tea, mis on, aga samal ajal teised teevad paleigis tööd, siis ma leian, et kaudselt võib need asjad kindlaks teha ka, kui
otsida üles maksuametisse laekuvad andmed, kus teatavate sõjaväelaste palgad teevad ootamatu hüppe, sest no mina ei taha uskuda, et Rootsi on niisugune maa, kus sõjavägi või maksuamet võivad inimesele mustalt maksta. Kuigi ma ei välista, võib olla. Rootsi teadete agentuur TT on annud teada, et rühm Rootsi parlamendi liikmeid saatis parvlaeva Estonia hukku 12. aastapäeval Rootsi valitsusele laevavrakki puudutava kirja. Kirja saavaldatakse soovi, et Rootsi valitsus laiendaks riiklikule kriminaaltehnilisele laboratooriumile juunis antud ülesannet uurida Estonia laevavrakkis tehtud filmivõtteid, et välja selgitada võimalik inimtegevus laevavraki juures pärast laeva hukku. Pöördumisele kirjutasid alla Rootsi kõigi 7 parlamendi partei esindajad. Kirja autorid suhtuvad kriitiliselt sellesse, et valitsus piiras ülesanne ajavahemikuga 2. oktoobrist 6. detsembrini, mil keegi teadaolevalt vraki juurde ei sukeldunud. Samas on olemas robotkaamera 2. oktoobril tehtud pildid, millelt nähtub kirjakohaselt, et tundmatud tuukrid on käinud laevavraki autotekil vahetult pärast laevahukku. Rootsi riikliku kriminaaltehnika laboratooriumi ülesanne on uurida, kas Estonia laevavraki juures tehtud filme pole hiljem manipuleeritud ja milliseid vraki kahjustusi saab neilt lõikudelt tuvastada. Ütles vahel, et see kinnitab veel kord, et ametlikud uurimiskomisjonide otsused siia maali on absoluutselt õiged ja tõesed, eks ole? Filmide uurimisega tegeleva osakonna juhataja Sabine Rütten ütles Rootsi raadio uudiste programmile Ekot, et riigi kriminaaltehnika laboratoorium koostab praegu ülevaadet saamaks teada, milline filmimaterjal üldse olemas on. Filme pole veel uurima hakatud. Ka osakonna juhataja Sabine Rütten avaldas lootust, et Rootsi uus valitsus laiendab neile antud ülesannet ning siiks saaksid nad uurida ka neid filme, mida tehti näiteks vraki katmisel betooniga. Rootsi tulevane peaminister Fredrik Reinfeldt teatas eile, et ei ole valmis praegu lubama, et valitsus laiendab laboratooriumile antud ülesannet. Mul ei ole praegu veel alust hinnangu andmiseks, nii ta ütles. Ja ta ütles ka, et ta ei taha luua asjatuid lootusi. Heites pilgu nüüd, kõige suurema sõbra poole peame tõdema, et USA senat kiitis eile heaks palju vaidlusi tekitanud uued juhtnöörid terrorismis kahtlustavate kinnipidamiseks ja vastutusele võtmiseks. Uue seaduse järgi moodustatakse eri tribunalid kurikuulsas Guantanamo vangilaagris kinnipeetavate ülekuulamiseks ja süüdimõistmiseks. Eelnõu on Ameerikas vallandanud debatti, kuna ühes küljes peab see kaitsma riiki terrorismi ja samas vajavad kaitsmist ka kodaniku õigused. Nüüd on saabunud stuudiosse ka Raigo Sõlg, oli siin üks pisikene töö vahepeal teha. Raigo, seda uudist nägid sina ka, lugesid ka. Minule meenuvad sellega seoses omaaegsed KGB troikad. Välk pauk lennati peale ja mõisteti süüdi, sest kui luuakse eri tribunalid süüdimõistmiseks, isegi ja süüdimõistmiseks, siis noh, see sõnastus äratab minus kahtlust ja üldse kui mingi asi on eri, siis tal peaksid olema eri õigused, eri volitused, eri koosseis, eri töötingimused ja nii edasi.
Päikest ja kindlasti, ega loomulikult tuli troika kõigepealt minul ka kohe meeldi ja ega siin ei olegi mitte mingisugust väga ähmast seost, vaid siin on täiesti otsene seos koheselt olemas. Kui luuakse juba eri tribunalid või sõjatribunalid, siis see tähendab, et enam tava kohtupidamise reeglite järgi asjad seal ei käi, vastasel korral poleks nende jaoks nende järgi vajadust. No ma usun, et siin muidugi küsimusi ja probleeme võiks tõusetuda terve suur hulk ja ma ei kujuta ette, kui põhjalik see seadus on. Ma millegi pärast kaldun arvama, et see seadus on küllalt üldsõnaline. See tähendab, et on näiteks võiks ju olla sellisel puhul tekkida küsimus, et kes hakkavad sellisesse tribunalidesse kuuluma. Ei ole vist päris loogiline, et sinna hakkaksid kuuluma samasuguse ettevalmistusega ja samamoodi ametisse määratud kohtunikud nagu tavakohtutes. Sest no, tõmbame nüüd, paneme näiteks paraleeli, ütleme, Eesti süsteemiga. Kui üks kohtunik on tõesti saanud sellise kohtuniku ettevalmistuse kriminaalseadusandlusest, kui ta on siviilkohtunik siviilseadusandlusest, võib-olla haldus õigusrikkumiste ja haldusmenetluse poole pealt ja haldusõiguse poole pealt, siis milline on nende selliste kohtunike ettevalmistus, kes langetavad otsuseid asjades, mis ei tule ne tava seadusandlusest. sest kuskil võib olla küll kirjas loomulikult mingisugune terrorismi paragraaf, aga see on ka kõik, see tähendab, et selle paragraafi raames võib luua täiesti suure hunniku nii-öelda tava või kirjutamata õigust, millest lähtuvalt hakkab kohtunik oma otsuseid langetama. Teine kohe küsimus, mis mul selle uudisega seoses käigult tekkis, on see, et kui me paneme nüüd juurde sellise küllaltki kaasaegse süsteemi, kus väga palju ametliku asjaajamist on avalikustatud näiteks kõik kohtuasjad, mis on saanud pretsedentideks või mis on tõepoolest jõustunud. Nendega on võimalik, muidugi äärmiselt head oskused peavad olema, seda tuleb tunnistada, aga on võimalik põhimõtteliselt tutvuda kohtulahendite registri abil arvutis. Mind huvitab, kui pannakse tööle sellised eri tribunalid, kus oleks võimalik tutvuda nende kohtumaterjalidega, samuti eelkõige võib-olla kohtuotsusega, selle motiveeriv osaga, kogu selle argumentatsiooniga, kohtuotsuse seaduslike alustega. Ma kardan millegi pärast, et internetis neid lugeda ei või.
Sa viid jah lausa hirmutava teema peale, siis kui kohtualune juhul, kui noh jah, ütleme niimoodi. Tuuakse mees ja öeldakse, et kui sa tunnistad enda süüdi selles ja selles kuriteos, siis me anname sulle eri identiteedi, üldsusele teatame, et siin lasti maha, aga tegelikult saadame elama sinna ja sinna, kus jälgitakse, et sa millegagi ei reeda, kes sa tegelikult oled. Ma kujutan ette, et niisugune pakkumine võib tekkida, kui keegi teada ei saa ja kui on eri õigused, eri tingimused. Samamoodi, sa kasutasid siin väidet, et see seadus võib olla päris niisugune üldsõnaline. Seega siis kohtualuse ülekuulamiseks võib kasutada veenmismeetodit ja muid vahendeid.
Seda ma ei oska sulle nüüd küll kindlalt öelda, aga kaasaegne kohtupidamine tugineb kindlatele reeglitele. Näiteks muuhulgas kas või üldreeglina kohtupidamise avalikus. Välja arvatud siis nendel juhtudel tõepoolest, mis on ka ette nähtud, kui on võibolla väga delikaatsed materjalid, väga delikaatsed asjaolud, eelkõige võibolla näiteks pedofiilia, võibolla vägistamissüüdistus.
Ei ole kannatanu olukorda.
Absoluutselt. Arvestab sellisel juhul kannatanu olukorda, kus ei ole nagu võibolla väga mõistlik, et saalitäis uudisimulike või mingid tiiraseid vanamehi istub ja vaatab pedofiilias süüdistatavat tegelast ja kuulab mõnuga kõigi üksikasjade kirjeldust. Aga muul juhtumil peab see kohtupidamine olema avalik. Vaevalt, et see seal jälle tagatud on.
No siin, kui me võtame tegemist, on ütleme terrorismi võiks ju kallutada sinna kanti, kus on inimsuse vastased kuriteod, eks ole? Kui me Saddam Husseini protsessis saame aimu, vähemalt me teame, kes on kohtualune ja enamehem teame ka, milles teda süüdistatakse, siis nendel protsessidel ma kardan, et niisugune info võib jääda ka varju. Seega siis
vaata, väga oluline koht näiteks ka kogu menetluse poole pealt võiks olla ka nii-öelda motiiv või see, millest lähtuvalt pannakse paika siis see süüdistus paragraaf. No toome siia paraleeliks, vaatame kas või seda sama paetänava nii-öelda pommimehe juhtumit, kus motiiv on jäänud tegelikult senimaani häguseks, aga kas me võiksime öelda, et kui motiiv võiks olla selgeks tehtud, ei oleks tegemist mitte lihtsate pommipanemistega ja võibolla kellegi surma põhjustanud pommiplahvatustega, vaid oleks tegemist terrorismi ja seega kuuluks ta hoopis tükis eri tribunali alla kohtualluvuse mõttes, mitte tavalise kriminaalkohtu alla. Või kes ja kuidas seda otsustab? Paraku USA vangilaagrite puhul tundub, et motiiv leitakse väga lihtsalt. Kes on sattunud sinna vangilaagrisse, selle puhul on paragraaf terrorism.
Jah, see on võimalus. Kui sa võtsid nüüd paetänava pommipanija ette, siis see on ka üks kummaline niisugune info üksus, sest jah, kaitsepolitsei on teinud head tööd, nad saavad teda seostada, täna praegu see uurimine ja prokurör Margus Kurm ütles, et saab seostada vat nende ja nendega ei saa seostada veel mõnede plahvatustega. See kõik on põrgulikult habras, sest kui midagi pomiseti üldsusele siin DNA-analüüsist ja millestki taolisest, kui vanamees kinni võeti, siis tegelikult ta on ju üldsuse silmis juba süüdi mõistetud. Ja kas me võime sellest süüdistada nüüd ajakirjandust? Kas me võime sellest süüdistada, no ütleme, ma ei tea, prokurori, kes andis infot? Sest tegelikult on ju kinni võetud pommimees ja rahvas peaks olema rahul. No, eks ole, sa üldsust on rahustatud. Nüüd tuleb ainult veel avalikult süüdi mõista. ja tähes tahtmata vähemalt meie ühiskonnas tekivad teatavad kahtlused.
No seda kõike tähendab avalikuse ees loomulikult eelnevalt kedagi süüdi mõista ei saa, ehk käsitleda teda juba kui kurjategijad, kui ei ole jõustunud tema suhtes koht, süüdi mõistev kohtu otsus, nii nagu ütleb seda ka põhiseadus.
No see on kaudselt ka kohtu mõjutamine, kui kohtunik näeb nii samu ajalehtevõrke.
Ma isegi ei tahaks veel hetkel selle tribunalide teema pealt kohe kuidagi ära tulla ja taanduda nii pisikese väikse asja peale, nagu seda on antud juhul üks väike kaasus Eesti Vabariigis. Tribunalide loomine meie kõige suurema sõbra, nagu sa kenasti ütlesid, poolt on ju heaks eeskujuks ka kõigile ülejäänud riikidele.
Eeskuju on, hakkab ütleb ka Eesti vanasõna.
Mis on selliste tribunalide loomise eesmärk? Kas see, et teatud juhtudel langetada otsuseid efektiivsemalt jättes ära tava pika, ütleme, kohtu protseduuri? No ma muidugi näiteks ei tea, kas neil õigus kaitsele seal üldse tagatud on ja kui siis kes määrab kaitse, kas tõesti ainult kohus või on võimalik ise endale vaadata kaitsja, kes ka tõepoolest sinu huve kaitseks. Kas või võrdluseks võtta juurde, et kui Saddam Husseini protsessil mõni kaitsja on hakanud teda kaitsma, siis on ta koheselt välja vahetatud.
Jah, see tundub mulle ka ja muidugi niisugune asi, kui tuua kaitsja väljast ja kaitsja ei suuda kaitsta, järelikult on ta mahitanud terrorismi ja tema üle võib pidada juba järgmise protsessi.
Ja kui, absoluutselt, absoluutselt. Ja kui nüüd on eri tribunali eesmärk tõesti efektiivselt langetada neid otsuseid isikute suhtes, kelle puhul tegelikult on, võib öelda, et see otsus juba eelnevalt langetatud ainukene asi, et nüüd on vaja ta lihtsalt kuidagi ära formuleerida, siis võtame taas ajaloolise paraleeli ei saa ma senimaani siis, või siis ma ei saa järjekordselt aru, mida pannakse süüks omaaegsele, kui ma nüüd ei eksi nimetusega Berliini rahva kohtunikule suurele omaaegsele kolmanda riigi partei liikmele Roland Freislerile, kes on, oli kurikuulus ja oleks kindlasti mõistetud surma pärast sõja lõppu, kui ta ei oleks juhtumisi pommiplahvatuses juba varem surma saanud, kes väga efektiivselt langetas kohtu otsuseid, pidas kohtu protsessi ma olen selle kohta näinud dokumentaalkaadreid ja neid on suisa lust vaadata. Ehk see peaks olema kaasaegsete kohtunike suur eeskuju juht ja õpetaja, sest just niimoodi peab üks kohtunik langetama ja viima läbi protsessi ja langetama otsused asjades, kus kõik on niigi ilmselge.
Tähendab, sinu jutu võiks kokku võtta sõnadega, et riigikord ei teki ega kao, ta vahetab ainult nimetust. Eks ole, me peksime fasistid puruks ja meie oleme nüüd sotsialistid ja kes kobiseb, on koonduslaagris.
Täpselt nii.
Või me oleme liberaalturumajanduse pooldajad ikka koonduslaagris.
Nagu sa isegi oled tegelikult seda öelnud, kui sa oled nüüd agressiivne šovinist ja lähed vallutama näiteks teisi riike, siis väga oluline on see, kelle sa endale eeskujuks sead, kas selleks on Hitler või Napoleon. Lähtuvalt sellest oled sa, noh näiteks...
Või Bush või ja, Ameerika Ühendriigid laias mõttes,
lähtuvalt sest, sellest...
75 riiki rünnanud pärast teist maailmasõda demokraatia sisse viimise eesmärgi.
Jah, lähtuvalt sellest, kuigi tegevus on täpselt sama, nagu ütleme nendel tegelastel, oled sa kas kurjategija või suur kangelane.
Jah, ja selle puhul kuulame reibast laulu. Mis sisendab meile optimismi, et isadel on ikka poegadele midagi pärandada?
Väikesed ja vallatud on alles meie pojad, isad küü noored terve elu alles ees. Hellitad ja tihti peale envad teda soojalt, naljatades koos, et mõne tembugi veel teed. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks vahel veidi vallatust ja kui ei oleks emasi, kes meil moraali loeksi, siis ei oleks õnnega. Sarja, kui on mõni asi tehtud nii ja mitte naa. Samas mõtled järele, et enda tegi marjaks. Puruks ära keredäis, kui teisiti ei saa. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi. Kui ei oleks vahel veidi vallatust.
ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks õnne ka armastust. Poisid on meil toredad ja isegi ei märka, et nad meile sirgud on kõrgelt üle pea. Kõlad lähevad laiemad ja habe juba tärka, nii me endi leidudega ammugi ei pea. Kui ei oleks isasid ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks vahel veidi vallatust ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks õnne ka armas. Kui ei oleks isasid ja kui ei oleks poegi, vahel veidi vallatust ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks õnne ka armastust.
Hei poisid! Hei poisid! Arvate, läheks õige peole.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on nüüd juba kaks inimest ikka endist viisi. Raigo Sõlg ja üks Margus Lepaga ja tõdegem, et väga palju huvitavaid sündmusi tuleb aina välja ja võiks öelda, et nii ühte kui teist võib seostada nii ühe kui teisega, aga kuni meil ei ole materiaalset tõestusmaterjali, siis aitab selles, kui keegi pühamees ütleb, et see ei ole nii ja ongi kõik ümber lükatud. Ja terve Eesti peakski olema juba ümber lükatud asju täis. Sloveenias toimuval kahepäevasel NATO kaitseministrite ja mitteametlikul kohtumisel ütles Jürgen Ligi, teatavasti Eesti kaitseminister. Eesti on valmis andma Afganistani armee varustamiseks 4000 AK automaati ja vastava koguse laskemoona. Jürgen Ligi kinnitas ka, et Eesti suurendab tänavuse aasta lõpuks oma osalust 79 kaitseväeslaselt 120 peale. 4000 AK automaati, noh, heakene küll nii palju kasu, et puruks neid ei jahvatata, aga kus siis sõbralik ja ma ei tea, milline Eesti veel saaks neid asju kasutada. Ja samas, nagu ma aru saan, minister väidab, et suurendatakse ka investeeringuid Afganistani 79-120. Ja loomulikult peab siis Ergõutsi alluses olev üksus selle kinni taguma, kuna tahes tahtmata palgad kasvavad ja eelarves on lubatud palgatõus alles hiljem ja nii edasi. Raigo, 4000 automaati. Mis jama see kaitseliidu automaatidega omal ajal oli?
Mida sa nüüd kõike veel ei taha?
Ei, no mida, mul vajas, kui see ikka tahta.
Jah, Kalašnikovi automaatide võibolla sellisest saatusest ja sellest, milleks kõigeks neid ehk oleks võinud või võiks kasutada, eks oleme varemgi rääkinud. Et kindlasti ei olnud tegemist ja ei ole olnud tegemist nüüd relvastusega, mida maha kanda, sest vastasel korral me ju ei annaks päris niimoodi maha kantud või maha kandmisele kuuluvad relvastust.
No, aga nad olid nii kehvad, et neid ei saanud Eesti oludes kasutada ja need tuli kokku korjata ja üks osa juba jahvatati puruks ja ei, seda võiks ju ka jahvatada.
See küsimus oli seotud kaliibritega tegelikult minna üle NATO standarditele vastavale relvastusele.
Julgen selle meelde tuletada, et see oli issand aastal 1979, kui selgus, et AK-d läksid väiksele kaliibrile ja vähemalt meie väeosas liikus neid väikse kaliibriga ringi küllalt.
Absoluutselt, aga see oleks tähendanud lihtsalt AK-de puhul uut relvahanget, sest need AK-d, mida kasutas Eesti kaitsevägi, ei olnud väikse kaliibrilised AK-d, vaid ikkagi jah, varasemat tüüpi.
Aga vastav kogus laskemoona neil ju oli, nii et me oleks saanud nendega ka oma asja ajada, kui vajadus.
Vaata, nendega võiks ajada seda asja, millest me minu kas mitte alles veel küllalt hiljuti jälle üle ei rääkinud, kas või tõesti võttes aluseks seda Šveitsi mudelit, kes on väga hoolikalt riigina, hoolimata sellest, et neil on tõesti olnud vähe konflikte, nad on suutnud siiski jääda ja säilitada oma neutraliteedi ja et ei ole ükski nii-öelda sellistest anastavates süsteemides tahtnud minna kallale sellele riigile, siis võib-olla ka sellel põhjusel just, et selles riigis on oma riigikaitse totaalkaitsesüsteem väga korralikult üles ehitatud. Ja ega see, kui praegu näiteks, ütleme, kas või igapäevaselt või kaitseridusüsteemis tegutsevatele meestele on meil olemas relvad, mida neile õppustel välja jagada ja mis võiksid olla ladustatud selleks, et konflikti ajal neid välja anda, ei teeks üldse ühele riigikaitsesüsteemile paha, kui meil oleks ka arvel näiteks iga võimaliku mehe kohta kolm relva. Lihtsalt selleks puhuks, kui üks ladustamispunkt hõivatakse, on võimalik hankida endale relv teisest ladustamispunktist. Ja seega see sama selline detsentraliseeritud süsteem, mis töötab Šveitsis, kus nii-öelda külamehed, siis mitte ainult piltlikult, vaid ka otseses mõttes, ühe külamehed omavad piisavalt jalaväe üksuse tegutsemiseks vajalikku relvastust ja laskemoona ja lõhkeaineid kohe oma elupaikade naabruses, et nad suudaksid vajadusel kiirelt sealt samast lahingusse astuda, siis miks selline süsteem ei võiks olla rakendatud ka Eestis? See, et mul on kuskil kesklaos näiteks olemas nii-öelda nimeline kinnitatud relv, mis on ette nähtud minu poolt kasutamiseks, mul ei teeks üldse paha, kui mul oleks olemas kuskil ka üks kas või vale, mitte NATO kaliibriline AK koos vastava hulga laskemoonaga kuskil metsas, juhul kui ma ei pääse mingil põhjusel konflikti tekkides ligi sellele põhilaole, kus minu põhirelv asub.
Minu küsimus on natuke teistmoodi sihitud praegu, aga kui need relvad meile mingil juhul ei kõlba, kui seda laskemoona ei ole piisavalt, miks nad siis on vaja Afganistani kinkida, kui see kingitus ei ole kvaliteetne? See oleks nagu kivi ajal pehme varrega puu nuiade andmine, et need murduvad ära, meile ei kõlba, aga las teised kaljuvad urraa ja vehivad ja siis läheb nui puruks. Sest lõpud ja lõpuks tekib küsimus. Kui sa võtad oma automaadi, ütleme, et lähevad lahti tänava lahingud, no absurdne. Mida sa loodad? Kui palju sa saad kaasa võtta laskemoona? Kui käsu järgi võid sa kaasa võtta 5 magasini täit? Kas see on ükskõik, kas tegemist on AK-ga või mõne teisega?
Siin ei mängi ükski paperi peal töötav skeem ja ega keegi ei ole tõenäoliselt ei hakka sulle ehk väitma vähemasti ta jusu seda juttu ise, et need ei kõlbaks nagu mitte millekski või et need ei ole meie süsteemis vajalikud. Ega siis teatavateks olukordadeks peab ikkagi riik peab eelkõige tagama oma normaalse toimetuleku ka riigi kaitse küsimustes ja siis me ei saa mitte ainult, sellepärast ma räägingi nii-öelda põhivarustusest ja nii-öelda varustusest, sest meil ei ole võimalik maha pidada ja mängida siin mingisugust teoreetilise mudeli järgi, et kui ma nüüd lähen homme päev lahingusse, siis milline see lahing hommikus saadik kuni homme õhtuni välja näeb. Loogiline on see, et lahingus, kui ma olen otsustanud vastupanu osutada ja suudan ka oma ellujäämis alguses tagada, siis muutub ebaoluliseks see, millise relvaga ma vastupanu osutan ja kas see relv konkreetselt vastab NATO standardile või mitte. Kui hetkel on ikkagi minu relv muutunud endal NATO standarditele vastav relv kasutamiskõlbmatuks või on otsa saanud vajalik laskemoon ja mul õnnestub kas või näiteks tapetud vaenlaselt kätte saada NATO standarditele mitte vastav relv koos piisava koguse laskemoonaga, siis otse loomulikult ei viskama seda minema kui NATO standarditele mitte vastavad relva, vaid jätkan võitlust just nimelt selle standarditele mitte vastava relvaga.
No nii. Kas meil uued relvad on vähemalt asemele toodud või ei ole?
On
tead sa, meil mingisugust vanarauda osteti ükskordega.
On ikka, aga isegi, tähendab, kui ma praegu sulle valetaksin ja ütleksin, kui palju on vajalik arv relvi, siis tõenäoliselt istuksin ma täna õhtul juba kuskil teise laua taga ja peaksin rääkima, et kust ma sellist arvu tean. Loomulikult sellised asjad ei ole avaldamisele kuuluvad ja väga õige.
No nii, See on muidugi tore, aga kas avaldamisele võiks kuuluda see, kes andis Jürgen Ligile volituse mitteametlikul kohtumisel niisugusi lubadusi anda?
Sa nüüd küsid minu käest sellise...
Ei, aga seaduse järgi keegi
jääks
selle...
Et ei jääks
ometi... Rahvas oma hääletusega andis selle selle volituse.
Praegu jääks ometigi vale mulje, et mina tean, aga ei kuulu lihtsalt avaldamisele. Ei, ma tõesti ei tea.
Aga kes võiks sellise volituse anda? Peaminister...
Ma ei oska sulle
kes
vastata.
Kes riigis seda otsustab? President?
Ma ei oska sulle vastata. Ma võin, sa tead küll, milline on ka minu positsioon tihti peale siin saates, kui mitte öelda, et alati. Ja üks kõik, mis ma sulle praegu siin välja pakun, võib keegi öelda, et no see mees on ikka päris lollakas, tal tuleks diplom ära võtta.
No jah, jah, niimoodi seda nüüd küll. Aga jahkine küll, jätame selle teema kõrvale, sellepärast, et on asjad, et nii naam sabakam znait, nagu ütles venelane. Aga nii ta on. Pärnu Postimees avaldas huvitavaid killukesi. Ja noh, see oli küll pikem jutti intervjuu, aga Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas keskendub tööle Brüsselis ja hoiab end Eestis toimuvaga kursis Eesti välisministeeriumi koostatud igahommikuste ülevaadete kaudu. Komisjoni asepresidendina peab Kallas jääma neutraalseks ega tohi seetõttu sekkuda ka Eestile määratud suhkru ja teistesse trahvidesse. See on noh, nii-öelda pisiasjana juurde toodud. Ja nüüd tsitaat. See on Kallas, et olin ise tunnistajaks, kui eelmises komisjonis oli üks liige, kes võttis väga hoogsalt ja häbenematult üles oma riiklikud huvid. Need peaksid häbenema või? Siis üks teine komisjoni liige küsis, kas ta ei tahaks avalikult tagasi astuda, et ta rikub selgelt vannet. Pool vandest on see, et me ei võta vastu korraldusi oma valitsustelt. No. Pool vandest. See on kõva vandumine. Aga kui no, ta nüüd ütleb ise ka välja, et selle vandega ta on annuleerinud oma eelmise vande olla surmani truu Eesti riigile või veel kolm päeva kauemgi,
ei, vaat, siin ongi küsimus, et kuidas sa neid vandeid tõlgendad. Ma olen selle tõlgendamise küsimusega komal ajal püüdnud tegeleda, et ega kuskil vandes pole sees, et keegi oleks, peaks olema surmani truu. See surmani truu... See ei tulene isegi konkreetselt ühest antavast vandes, see tuleneb tegelikult kodakondsuse institutsioonis. Kui sa oled mingi riigi kodanik, siis on selge, et sa pead sellel riigil olema ustav, sest ei saa öelda, et riigi kodanikus kõlbaks inimene, kes ei ole ustav sellele riigile. Miks ta siis on selle riigi kodanik?
No sellepärast, et saab abi
ära. Aga et tõenäoliselt jah, tore, et siin ei ole ju tegelikult uudist, eks ju. Selles mõttes, et me oleme need vandetekstid ammu ette lugenud, me teame, mida on vannutud, me teame, et see on nii ja nüüd on lihtsalt üks õige faktikene ja ülestunnistus loomulikult. Täiesti õige, ma tunnustan.
Seega siis võtame selle teema kokku lihtsa lausega iga... Noh, kas me nüüd võime öelda ka Europarlamenti, seda ma ei tea, aga iga eurokomisjoni suundunud eestlane on Eesti riigi jaoks jäädavalt kadunud. Ei, või annuleerita oma vande ja tuleb tagasi ja teeb natuke sushat ja siis sülitab selle vande peale ka ja läheb jälle sinna, kus rohkem makstakse.
Eks see nüüd ole võibolla jälle rohkem lingvistilise analüüsi küsimus ja minul puudub ka hetkel ees see vandetekst võibolla sellise lingvistilise analüüsi, ma suudaks isegi kähku ära teha, aga võimalik, et vanded on tegelikult seotud ja oma kehtivusega just nimelt ametis oleku aja jooksul, mis tähendab, et kohe pärast ametis olekust lahkumist ei tähenda see seda, et inimene jääks seotuks siis antud vandega. Pärast seda vande kehtivus tema suhtes lõpeb.
Jah, selles on loogika küll, aga...
Euroopa Liidu tasandil on see minu arvates ka vastuvõetav loogika. Euroopa Liidu tasandil on see vastuvõetav loogika, et ma teatavaks
ajaks... See tähendab Euroopa Liidu poolt vaadates.
Kui ma töötan teataval hetkel nii-öelda mingisuguses organisatsioonis, mis väidetavalt on riikide ülene, et ma sellel ajal, kui ma seal töötan, nii-öelda vannun selle organisatsioonile truudust ja hiljem, kui ma seal töölt lahkun, ma ei ole enam truuduse vandega organisatsioonile seotud. See ei oleks veel vastuvõetav. Hullem on tõesti pigem või asi hakkab nagu minema kahtlaseks ja keerulisemaks siis, kui Eesti Vabariigi kodanik, mis iganes positsioonile astudes, ütleb, et ta ainult sellel positsioonil töötamise aja jooksul on ustav Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja pärast seda, kui ta sealt postil näiteks lahkub, ütleb, et nüüd ta ei ole enam, või ta ei pruugi seda öelda, aga seda on võimalik tõlgendada nii, et ta ei ole selle vandega enam seotud. Seda ei saa niimoodi öelda, sest kui ta jääb alles, jätab endale alles Eesti Vabariigi kodakondsuse, on ta endiselt selle vandega seotud seni, kuni ta vabatahtliku kodakondsuse kodakondsusest loobub.
See tähendab, et Nürnbergi protsessil süüdistatavad oleksid võinud loobuda kodakondsusest ja sinu loogika järgi oleks sinna priid.
Minu arvates need poleks üldse tohtinud karistada, sest nad täitsid nende poolt antud vannet väga korrektselt ja korralikult kogu selle riigi hüvanguks, millele nad olid vande andnud. Järelikult polnud põhjust kedagi karistada selle eest, et ta oli olnud selle riigi kodanik, siis oleks võinud kogu Saksa rahva maha tappa.
No jah, see ka loogiline muidugi. Heakene küll, saate aeg hakkab läbi saama. Kuigi paar teemat, oi, need teemasid on isegi rohkem, mida kõike võiksin veel vaadata. Üks uudis, mille tooksin välja, siin on ka samamoodi, Raigo, sinu teemat. Ja see on siis, et kohus arutas tuulepargi rajamist Kunda Hiiemäele. See on ikka väga hea koht ja siin põrkuvad täpselt samasugused loogikad sama perversel kombel kui meie eelmistes näidetes. 28. septembril arutati Rakvere kohtuvajas maavalla kotta kuuluva härjapea koja taotlus tühistada Hiiemäe tuulepargi detailplaneering. Osapoolte ärakuulamise järel teatas kohtunik, et kohtuotsus tehakse teatavaks 18. oktoobril. Härjapea koda palus Tartu halduskohtul vaidlusaluse otsuse tühistada, kuna see pole piisavalt põhjendatud. Tuulepark kahjustaks olulised muinsuskaitsealust hiit kui terviklikku kultuurimälestist ja muudaks võimatuks Hiiemäe kasutamise pühapaigana. Kuna usuvabadus on inimese põhiõigusi, peab selle piiramine olema seaduse alusel väga selgelt põhjendatud. Kunda linnavolikogu otsus loob lisaks ohtliku pretsedendi, mille järel pole enam põlisrahva ükski hiisega kalme tegelikult kaitstud. Kunda linnavolikogu esindajad võtsid omaks, et kaks tuulikut kolmest ehitatakse muinsuskaitse alusele Hiiemäele. Linn ei näe selles probleemi, kuna tuulepargi detailplaneeringule on saadud riiklike ametkondade kooskõlastused. Samas süüdistati koda koostöövalmiduse puudumises. Kohtu asja arutamisele kaasatud maaameti lepinguline jurist Toomas Kuti rõhutas korduvalt, et on protsessil riigi esindaja. Kuti väitis, et härjapea kojal puudub õigus Hiiemäe tuuleparki vaidlustada ja soovijad võivad oma usutalitusi täita tuulikute vahel. Mis on ausalt öeldes tõsine kaitseargument ja tuleks lausa ära raamida. Samuti leidis Kuti, et härjapea koja tegevus on võrreldav sellega, kui mõni usulahk hõivaks näiteks pangakontori. Kumb siis oli enne, kas oli see härjakoda või tuulikud juba püsti? Kas võeti muinsuskaitse alla ja siis öeldi, et ehitage või öeldi, et ehitage ja siis võeti koos ehitatuga muinsuskaitse alla? Koda leidis, et selline suhtumine on riigi esindaja poolt solvav ja kohatu. Samuti kummutati väide koja vähesest koostöövalmidusest, näiteks nõustuksid maausulised sellega, kui kolme tuuliku asemel ehitataks vaid üks tuulik Hiiemäe kõrvale. Koda on otsinud ja pakkunud välja tuulikute teisi asukohti ja on pakkunud linnale abi Hiiemäe hea korrastamiseks. Linn on kompromissettepanekud tagasi lükanud. Kohus ei rahuldanud Kunda linna taotlust kaasata kohtu arutellu tuulepargi rajamise algatanud Oceanside OÜ. Või kuidas seda lugeda, kui üüteht on sees, aga nimi see on nagu meenutaks nagu mingisugust okeani kaldakest või mida. Võt see on jälle oma ette probleem keele seadusega.
Ei ole, tähendab, OÜ on ikkagi osa ühingu lühend ja ei mitte midagi enamat. See on eraldatav ikkagi äri nimest.
No ja siis ma kujutan ette, kui inimese nimi võiks olla niimoodi ühest otsast välismaine, teisest otsast kodumaine, et noh, näiteks Henry või paneme kõik soga kogu Henry Elisabeth Rillalilla Mõlla Peersemägi. Kui hästi see sobib kokku. Ettevõtte kaalukumad osanikud, selle Oceanside OÜ. Jüri Mõis ja Jaan Tepp. Istungil ei osalenud. Jaan Tepp, kui ma eksi, on tuuleenergia assotsiatsiooni juht ja Jüri Mõis on endine poliitikategelane ja seda ma seostaksin kaudselt võibolla mingisuguse infoga, mis võimaldab saada riiklike ametkondade kooskõlastusi paremaini, kuna on teada, kelle poole konkreetselt pöörduda. Kunda linn nõuab härjapea kojalt kohtluvaidluse kaotuse korral 26 000. Sellise summa kasseeris linnalt juriidiline nõustaja Jüri Allikalt. Koda leidis, et taotletud summa pole põhjendatud, kuna on peaaegu kolm korda suurem koja õiguskuludest. Vaat niisugune segane asi. Ja probleem ei ole siin mitte inimsuhte, probleem on, kui üks asi on muinsuskaitse all, kas ta siis on muinsuskaitse all?
No vaata, mul on paraku, sa oled esitanud sellise uudise, mitte laiemalt probleemi ja seetõttu taes tahmata ei ole võimalik seda probleemi kas või sinu küsimust hakata üldisemalt rääkima ilma, et ei mõlguks meeles kogu aeg konkreetne uudis. Aga ja konkreetse asjaga seoses loomulikult on mul ka olemas isiklik arvamus, aga on teatud põhjuseid, miks ma ei tahaks seda uudist kommenteerida.
Et jälgime protsessi ja läheme edasi.
Ja.
Ühes küljest hea roheline energia, teises küljest hea looduskaitsealune alamuinsuskaitse, vanimad, peavanimad Eesti asulad.
Ma ei ole selles teemas, lihtsalt selles konkreetses teemas täielikult erapooletu.
No jah, see on muidugi aus tunnistamine. Mina ei ole ka erapooletu sellepärast, et me ei pea tegema kõiki neid vigu, mida tehakse väljas, aga see asi on vaieldamatult komplitseeritud, sest ühe hea saavutamise nimel, näiliselt hea saavutamise nimel, hävitatakse suur osa teist head. Samas võivad sealt ju tuulikute ja aluste fundamentide rajamisel tulla välja igasugused huvitavad muistised ja nii edasi ja nii tagasi. No, oli probleem ka ju Tallinnas analoogiline, kui ei tohtinud ehitada diagnostikakeskust, sest selle koha peal oli mingisugune kalmistu, ma nüüd ei teagi, kas katkusurnute või kelle, aga igal juhul esivanemate pühad säilmed ja teiste tervise parandamiseks sinna diagnostikakeskust rajada ei tohtinud, kui aga tuli Tallinna pank, siis money talks, bullshit walks ja pank kükitati ilma igasuguse üldsuse huvita sinna koha peale maha.
No nii palju, ainult kommentaariks loomulikult ehk saab öelda, et tähendab, kui on miski asi printsiip, siis see peab olema printsiip ja seda tuleb järgida kõigil puhkudel ilma, et võetaks arvesse konkreetseid subjekte. Selles mõttes on tihti peale võiks öelda, et piltlikult umbes nii, nagu on see õiguse jumalanna, kellel on silmad kinni seotud, peaks see tähendama seda, et langetades mingisugust otsus sellistes küsimustes, tuleb jätta arvesse võtmata, kes on konkreetsed pooled. Ja tuleb lähtuda selgelt seadustest ja oma tõekspidamistest, arvesse võtmata poolte tegelike isikuid. Vot kui asju niimoodi tehakse, siis võivad ka õiged lahendid tulla.
Selle peale tulgu vaikus.
Peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuu. Tavad mõtted suud, otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et jumalate loodud onne on kaubad soo, võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll, Häda vares iga toll, rohkem saada vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hämi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahest luma lõpuks pea. Ammud järjekorda seal, sootsad püües ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid in kaugel tehtud tööd, päevatööd. Kummargil käib, on vaikus ja üha vaiksemaks meil jääb.
surnud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa tasa loeme asju kokku, mis on puudu, mida pole ja kust saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll, loll, häda vares iga toll.
Salvestatud 2006. aastal.